Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sinoptiklər bugün də Bakıya bulutlu hava deyirlər, çiskin olacaq. Yağış gözlənilmir. Gündüz cənub-qərb küləyi, axşama doğru şimal-qərb küləyi əsəcək. 20-25 dərəcə isti olacaq bugün paytaxtda.
Bölgələrin çoxunda cənub-qərb küləyi, şərq küləyi üzr istirəm əsəcək, gündüz ara bir güclənəcək, ölkə boyu temperatur 23-28 dərəcə, dağlarda isə 16-21 dərəcə olacaq.
Sizə xəbərətlərin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun, əsas odur gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosu efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz, bu səhərin baş xəbərləri.
Rusiya və Gürcüstan deyiblər ki, münasibətlərini yaxşılaşdırmağa hazırdırlar.
John Kerry Amerika ordusundan üzr istədi.
Moskva hökuməti qatı millətçilərin nümayişini qadağan elədi.
Türkiyə məhkəməsi dini təfriqə yaratmaqda günahlandırılan arxeologa bəraət verdi.
Bakı meriyası Azadlıq qəzetinin bugünə təyin edilən piketinə icazə vermədi.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Rusiya və Gürcüstan deyiblər ki, münasibətlərini yaxşılaşdırmağa hazırdırlar. Bunu iki ölkənin xarici işlər nazirləri Moskvada görüşəndən sonra bildiriblər. Lavrovla Bejaşvilinin görüşü casus qalmaqalından sonra Rusiya və Gürcüstan arasında ilk yüksək səviyyəli danışıqlardır. Bejaşvili deyib ki, Gürcüstan dialoqa hazırdır. Mən də, buradakı həmkarlarım da, Gürcüstan hökuməti də razıdır ki, münasibətlər düzəlsin. Qonşular gərək bir-birinə hörmət eləsin, çünki bizi birləşdirən ortaq ənənələr və tarix var. Amma gərək tərəflər həm də bir-birlərinin mənafelərinə hörmətlə yanaşsın. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, onun səfərinin bir məqsədi də odur ki, iki ölkə prezidentlərinin görüşünün mümkünlüyünü müzakirə eləsin. Sentyabrda Gürcüstan 4 rus sabitini casusluq iddiamı ilə həbs eləmişdi. Bundan sonra Rusiya Gürcüstana nəqliyyat və poçt qadağaları qoyub, gürcü miqrantları deportasiya eləməyə başlayıb.
Prezidentliyə keçmiş namizəd John Kerry Amerika ordusundan üzr istəyib. Seçki kampaniyası vaxtı Kerry hərbi kolleç müdavimləri qarşısında çıxışında demişdi ki, kim yaxşı oxumasa İraqa göndərilə bilər. Prezident Bush Kerry'ni bu zarafata görə Amerika ordusundan üzr istəməyə çağırmışdı. Kerry əvvəl bundan imtina eləmişdi, amma sonradan qərarını dəyişib. Bu insidentdən sonra Kerry Demokrat Partiyasından olan bir sıra namizədlərin seçki kampaniyasında iştirakını ləğv edib. Amerikada seçki gələn həftə keçiriləcək.
Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalar o vaxta qədər qüvvədə qalacaq ki, alt tərəfli danışıqların nəticəsi bilinəcək. Bunu yaxın vaxtlarda BMT-nin baş katibi olacaq Ban Ki-moon deyib. Ban Ki-moon onu da deyib ki, Şimali Koreya nüvə sınaqlarını dayandırmalı və BMT-nin ekspertlərini dəvət eləməlidir ki, gəlib onun nüvə proqramını yoxlasınlar. Bundan əvvəl Şimali Koreya bəyan eləmişdi ki, öz nüvə proqramını aparıcı dünya dövlətləri ilə müzakirə eləməyə hazırdır. Bir şərtlə ki, Amerikanın qoyduğu maliyyə sanksiyaları da danışıqlarda müzakirə olunsun.
Avropa Birliyi isə Özbekistana qoyduğu sanksiyaları yumşatmağa hazırdır. Əgər Daşkent insan hüquqları ilə bağlı vəziyyəti yaxşılaşdırmağa təminat versə, bunu Özbekistanda səfərdə olan Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier deyib. Sanksiyalar Əndicanda hökumət mitingçiləri gülləbaran eləyəndən sonra qoyulub. Avropa Birliyi qərara gəlib ki, bu ay sanksiyaları qüvvədə saxlayıb saxlamamaq məsələsini müzakirə eləsin. Sanksiyalara silah satışına qadağı və özbək rəsmilərinə viza verilməməsi də daxildir.
Suriya deyib ki, Livanda çevriliş eləmək planı yoxdur, bu barədə deyilənlər gülünçdür. Amerika demişdi ki, əlində sübutlar var ki, Suriya, İran və Hezbollah Livanda Fuad Senyoranın hökumətini yıxmaq istəyirlər.
İran 10 günlük hərbi təlimlərə başlayıb. Təlimlər Fars körfəzində və Oman dənizində olacaq. İnqilab mühafizləri komandanı general Yəhiyə Rasim Səfəvi deyib ki, təlimlərdə Şahab ballistik raketləri sınaqdan keçiriləcək. İran bu təlimləri Amerikanın və onun müttəfiqlərinin körfəzdəki təlimlərindən sonra başlayıb.
İranda azərbaycanlı fəallardan olan Abbas Lisani həbs edilib. Onu hüquq mühafizə orqanlarının mülki geyimli iki əməkdaşı aparıb və hər hansı bir hüquqi əsas göstərməyib. Həmin şəxslərdən biri Lisaninin apellyasiya məhkəməsinə ünvanladığı məktuba işarə edib. Həmin məktubda Abbas Lisani İmam Cümə Seyid Hüseyin amilini anti-türk faşist adlandırıb. Abbas Lisani 4 ay əvvəl Ərdəbil həbsxanasında tutulub saxlanmışdı və sentyabrın 26-sında zaminə buraxılmışdı. O mayda İran qəzetinin azərbaycanlıları təhqir edən karikaturalarına etiraz olaraq keçirilən aksiyalara başçılıq eləməkdə günahlandırılırdı. Amma Lisani Ərdəbil məhkəməsinin bu hökmünə etiraz eləyərək apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləmişdi və onun qərarını gözləyirdi.
Bakı şəhər icra hakimiyyəti Azadlıq qəzetinin piketinə icazə verməyib. Qəzet piketi bugün Dövlət Əmlak Komitəsinin qarşısında keçirmək istəyirdi. Meriya deyib ki, komitə nəqliyyatın sıx hərəkət elədiyi ərazi yerdə yerləşir, aksiya əhalinin narahatçılığına səbəb ola bilər. Qəzet redaktoruna təklif olunub ki, piketi şəhərin müxtəlif rayonlarında mitinq və nümayişlər üçün ayrılmış xüsusi yerlərdə keçirsinlər. Azadlıq qəzeti isə deyib ki, qadağalara baxmayaraq aksiyaları keçirməkdə israrlıdır. Qəzet deyir ki, hökumət onu yerləşdiyi binadan qanunsuz çıxarmaq istəyir, hökumət isə qəzetin icarə haqqı vermədiyini deyir. Xalq cəbhəsinin bir qrup fəalı isə bugün prezident aparatının yaxınlığında piket keçirmək istəyir. Onlar da mətbuata təzyiqlər edildiyini deyirlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Moskva hökuməti qatı millətçilərin nümayişini qadağan edib. Onlar şənbə günü Rusiya paytaxtında Rusiya Ruslar üçündür şüarı ilə aksiya keçirmək istəyirlər. Noyabrın 4-ü Rusiyada Milli Həmrəylik günü kimi qeyd edilir. Bu günü keçən il Prezident Vladimir Putin təsis edib. Məqsəd də çoxmillətli Rusiyanın birliyini nümayiş etdirməkdir. Millətçilər deyirlər ki, qadağaya baxmayaraq Rus marşı adlandırdıqları aksiyanı keçirməyə cəhd edəcəklər. Keçən il belə nümayişdə 2000 nəfər iştirak eləmişdi. Moskva meri Yuri Lushkov deyib ki, imkan verməyəcək ki, faşist svastikaları və nasist üslubunda salamlaşanların aksiyası bir də təkrarlansın. Sankt-Peterburq hökuməti deyib ki, onlar da analoji aksiyanı qadağan ediblər.
Qırğızıstan müxalifətinin prezident və baş nazirə verdiyi ultimatumun vaxtı bugün bitir. Parlament üzvlərinin üçdə biri tələb eləyir ki, əgər konstitusiya islahatları ilə bağlı mübahisə noyabrın 2-sinə qədər həll olunmasa, prezident Kurmanbek Bakiyev və baş nazir Feliks Kulov istifa verməlidir. Baş nazir isə deputatları təmkinli olmağa çağırıb, deyib ki, ultimatum dili demokratiya prinsiplərinə və qırğız xalqının dözümlü yenənələrinə ziddir. O həm də hökumətə tapşırıb ki, sabah Bişkekdə keçiriləcək nümayişdə ictimai asayişi qorumaq üçün lazım olan addımları atsın. Sırağa gün müxalifət rəhbərləri Bakiyev ilə görüşmüşdülər, amma danışıqlar nəticəsiz bitmişdi.
Ukrayna parlamenti prezident Yushchenkanın tərəfdarı olan iki nazirin istefasını qəbul edib. Baş nazir Viktor Yanukovich bundan təəssüflənib və deyib ki, istefaya siyasi motivlər səbəb olub.
Не було ніяких питань до роботи цих міністрів.
Həmin nazirlərin işindən elə bir narazılıq yox idi. Səmimi sözümdür ki, onlara yazığım gəlir. Bəzi adamlar onları pis vəziyyətdə qoydular. Onlar nazir vəzifəsinə gedəndə parlamentdəki yerlərindən imtina eləmişlər, indi də istefaya gedirlər. Mən bunun səbəbini bilmirəm. Yanukovich boşalan ədliyyə və mədəniyyət nazirləri postuna dərhal namizədlər irəli sürüb. Viktor Yanukovichin qərb yönümlü bizim Ukrayna partiyasından olan 4 nazir keçən ay istefa verib müxalifətə keçdiklərini demişdilər. Səbəb kimi də onu göstərmişdilər ki, Yanukovichin Rusiya meyilli regionlar partiyası ilə geniş koalisiya qurmaq mümkün olmayıb.
Və sonda, Türkiyə məhkəməsi dini təfriqə yaratmaqda günahlandırılan arxeologa bəraət verib. 92 yaşlı müəzzəz İlmiyə Çıx öz kitabında yazıb ki, İslamdakı başörtü tarixi əslində 5000 əvvələ gedir ki, çıxır Şumerlərin dövrünə və o vaxt başörtüyünü rahibələr kişiləri cəlb eləmək üçün istifadə ediblərmiş. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Dalğanı dəyişməyin, xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaqsız həm də eşidəcəksiniz ki, bugün siyasi məhbuslar problemi Avropa Şurasının məruzəçiləri ilə müzakirə olunacaq.
Hökumət meyvə tərəvəzi cüzlaşdırmaq üçün təzə plan hazırlayır.
Füzuli əsmərinə qovuşdu. Akademik Dram Teatrı yeni tamaşa qoyub.
Amerika isə premyeraya hazırlaşır. Dalğanı dəyişməsiz biləcəksiniz ki, məzəli jurnalist Boratın Amerika macəraları qazaqların niyə xətirinə deyib. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bəzi hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası gərək Azərbaycanda siyasi məhbuslar üçün xüsusi məruzəçi təyin eləsin. Onların fikrincə, prezidentin axırıncı dəfə Ramazan bayramında verdiyi əfvərmanın siyasi məhbus problemini həll eləmədi. Siyasi məhbuslar həbsdən çıxmadılar.
Hökumət dediyin üstündə durur. Azərbaycanda siyasi məhbus problemi həll olunub deyir. Bugün siyasi məhbuslar üzrə xüsusi işçi qrupunun iclası olacaq. Bu qrupda həm də hökumət nümayəndələri, həm də hüquq müdafiəçiləri var. Aşpanın Azərbaycan üzrə məruzəçiləri də iclasda olacaq. Görüşdən yenilik gözləməyə dəyərmi? Bu suala Arifə Kəzmova cavab axtarıb.
Bugün hökumət nümayəndələri və hüquq müdafiəçilərindən təşkil edilmiş siyasi məhbuslar üzrə xüsusi işçi qrupun iclası keçiriləcək. İclasda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andres Herkel ilə Tony Lloyd də iştirak edəcəklər. İşçi qrupun belə bir formatda birinci görüşü bu ilin mayında keçirilmişdi. Hüquq müdafiəçiləri son əf fərmanının da siyasi məhbus problemini həll edə bilmədiyini deyir, Aşpanın bu problem üzrə xüsusi məruzəçi təyin etməsini istəyirlər. Ancaq hökumət təmsilçiləri bu fikri bölüşmürlər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov deyir ki, işçi qrupun növbəti görüşündən ciddi bir irəliləyiş gözləmir. Ümumilikdə işçi qrupun fəaliyyətini faydasız sayır. Cənab Sadəddinova görə indi Aşbada Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçinin təyin olunması məsələsi aktuallaşır. Azərbaycanda siyasi məhbusların siyahısını tutan müxtəlif hüquq müdafiə fəallarının siyahları arasındakı fərqlərə gəlincə, Murad Sadəddinov deyir ki, əslində siyasi xarakterli məhbusları media vasitəsilə bütün cəmiyyət tanıyır.
Hakimiyyət nümayəndələri doğrudan da siyahlara o qədər diqqətlə yanaşırsa, nə olar? O fərqli siyahlarda bir neçə dənə siyahı varsa, həmin o bir neçə dənə siyahların hansı ki bir-birinə uyğun gəlir, bütün siyahlarda öz əksini tapan adamlar varsa, həmin adamları buraxsınlar.
Siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun üzvü Gültəkin Hacıyev isə işçi qrupun fəaliyyəti nəticəsində bugünədək xeyli məhbusun azadlığa buraxılmasını önə çəkir və siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçiyə ehtiyac görmür.
Siyasi məhbus adlandırılan problem Azərbaycanda demək olar ki, qapanıb. Bəlkə də barmaqla sayıla biləcək qədər insandan söhbət gedə bilər və bu insanların taleyinə müəyyənlik gətirmək üçün bu format çox uğurlu bir formatdır. Bu baxımdan ümumiyyətlə yeni məruzə üçün təyin edilməsinə bağlı təşəbbüsü heç bir zərurət görmürəm və düşünmürəm ki, Avropa Şurasının rəhbərliyi də bir daha deyim ki, işin həcmini nəzərə alaraq, mahiyyətini nəzərə alaraq, miqyasını nəzərə alaraq bu barədə qərar qəbul edəcək.
Hüquq müdafiəçilərinin ölkədə siyasi məhbusların sayı barədə fikri isə yekdil deyil. Bəzi qurumlar belə məhbusların sayının 50, bəziləri 100-ə dək olduğunu deyir.
Arifə Kazımova hüquq müdafiəçiləri ilə hakimiyyətin arasında siyasi məhbuslarla bağlı fikir ayrılığı barədə danışırdı.
Hakimiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı başqa iradlar da var. Məsələn, müxalifətdə bəziləri hesab edirlər ki, hakim partiya artıq indidən prezident seçkiləri üçün təbliğat kampaniyasına başlayıb. Amma bu barədə birazdan qəzetlər icmalında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dövlət ittihamçısı da məhkəmə də Hacı Məmmədovun ifadələrinə reaksiya vermiş.
Yeni Azərbaycan Partiyası deyilənə görə indidən seçki kampaniyasına başlayıb.
Gənəldə əmanətlərin faizlərindən vergi tutulacaq. Bunlar bugünkü qəzetlərin yazdıqlarıdır.
Bakı Xəbər qəzeti hesab edir ki, hakimiyyət artıq erkən seçki kampaniyasına başlayıb. Bu da qərb dairələrində anlaşılmazlıqla qarşılanır. Müəllif yazır ki, təxminən bir aya yaxındır ki, Yeni Azərbaycan Partiyası yeni-yeni obyektləri istifadəyə verir, konsertlər, il dönüm tədbirləri keçirilir, siyasi xadimlər, ekspertlər, hətta məmurlar özləri də etiraf edirlər ki, bu əslində seçki kampaniyasıdır. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, bu dəyərləndirmələrdə ciddi əsaslar var, çünki hətta yeni obyekt açılışı tədbirlərində də 2003-cü ilin sentyabrdan sonra baş verən hadisələrə təbliğat müdafiə sistemi qurulur. Tədbirlərdə əsasən Heydər Əliyevlə başlayan 13 illik hakimiyyətin gördüyü işlər 2003-cü ildən bəri İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətindəki addımları, görüləcək işlər, xalqın hakimiyyətə dəstək verməsi, İlham Əliyevin reytinginin güya durmadan yüksəlməsi barədə təhlillər aparılır. Bunu Bakı Xəbər qəzeti yazır.
Xalq Cəbhəsi qəzeti isə yazır ki, gələn yanvarın birindən əmanətçilər banklara qoyduqları əmanətlər üzrə aldıqları faiz məbləğindən vergi ödəməli olacaqlar. Bir çox xarici ölkələrdə artıq bu təcrübə var, bununla hökumət dövlət büdcəsinə vəsait cəlb eləyir. Müəllif yazır ki, Azərbaycanda əmanətlərin sığorta sistemi yoxdur, ona görə də indi əmanətlər risk altındadır. Əgər özəl banklardan biri müflis olsa, ya da ki, Milli Bankın qəzəbinə tuş gəlib bağlansa, həmin bankda əmanətlər batacaq. Ona görə də əmanətlərin sığortalanması əslində müştərilərin xeyrinədir.
525-ci qəzet yazır ki, vəkil Adil İsmailov dövlət tamçısının Hacı Məmmədovun ifadələrinə reaksiya verməməsindən narazıdır. Məhkəmə belə davam eləsə, vəkil dövlət ittihamçılarına etiraz eləyəcək. Dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədov və onun rəhbərliyi elədiyi dəstənin üzvlərinin məhkəməsi yenə davam eləyib, prosesdə oğurlanmasına vaxtilə cəhd edilən Beynəlxalq Bankın mərkəzi filialının müdür mavini işləyən Anar Sultanov ifadə verib, Hacı Məmmədov Anar Sultanovun oğurlanması əməliyyatının baş tutmaması ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib, deyib ki, Anar Sultanovun işi ilə işi kimi hazırlanan ancaq başa çatdırılmayan işlərin sayı hesabı olmayıb.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbərə tərib iç çatdırırıq. Ülviyyə Səcadə
və Rövşən Qəmbərov.
İndi də bu saatın baş xəbərlərini bir də xatırlayaq.
Rusiya və Gürcüstan deyiblər ki, münasibətlərini yaxşılaşdırmağa hazırdılar.
John Kerry Amerika ordusundan üzr istədi.
Moskva hökuməti qatı millətçilərin nümayişinə icazə vermədi.
Türkiyə məhkəməsi dini təfriqə yaratmaqda günahlandırılan arxeoloqa bəraət verdi.
Bakı meriyası Azadlıq qəzetinin bugünə təyin edilən piketinə imkan verməyəcək.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdə dağın dəyişməyin xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbərətər.
Bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəksiniz ki, hökumət meyvə tərəvəzi ucuzlaşdırmaq üçün təzə plan hazırlayır.
Füzuli əsmərinə qovuşdu. Akademik Dram Teatrında yeni tamaşa.
Amerikada isə premier olacaq. Dalğanı dəyişməsəz biləcəksiniz ki, məzəli jurnalist Boratın Amerika macəraları qazaqların niyə xətrinə deyib.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
When Cambridge students do not study, they like to play English game of cricket.
Bu komediya ingilis dilli ölkələrdə kifayət qədər məşhurdur. Nursultan Nazarbayev Amerikaya gələndə komediyanın qəhrəmanı Borat da əsl jurnalist kimi mikrofonunu götürüb gedib səfirliyin qabağında dayanıb, hətta müsahibə də almağa cəhd edib prezidentdən.
İndi Qazaxıstanda narahatdılar ki, Boratın belə məsuliyyətsiz davranışı, rabitəsi, danışığı, belə hərəkətləri Qazaxıstan haqqında yanlış təsəvvür yarada bilər. Qazaxıstandan olan jurnalist Borat Amerikaya gəlir, bütün Amerikanı dolaşır, cürbəcür macəralarla qarşılaşır. Əslində isə bu jurnalist heç vaxt, daha doğrusu bu rolun ifaçısı heç vaxt Qazaxıstanda olmayıb.
Sürətlə şöhrət qazanan komediyanın sabah Amerikada ilk premyerası olacaq. Gerisini Rövşən Rahiboğlu danışır.
Filmin baş personajı Borat Sagdivin rolunu ifadə edən Britaniyalı komik aktyor Sasha Baron Cohen Qazaxıstanda heç vaxt olmayıb. Manhattan'da Azad Avropa Azadlıq Radioları müxbirinin keçirdiyi qeyri-rəsmi rəy sorğusu New Yorklularında Qazaxıstan haqda çox az məlumatı olduğunu göstərir.
Kazakhstan, yeah, that's over in Russia somewhere.
Kazakhstan, hardasa Rusiyada deyəsən. Dəqiq harda, bildiyim elə budur. Deyin, heç olmasa bu ölkə nə qədər böyükdür. Bilmirəm, ola bilsin, yox, bilmirəm və bundan artıq sizə bir şey deyə bilmərəm. Qazaxıstan, bunun barəsində mənfi nə isə bilmirəm, bəs müsbət, bu barədə danışmaq istəmirəm, tələsirəm. Çox az, konkret nə bilirsiniz? Bu, standlardan biridir. Türkistan, Qazaxıstan, deyin, heç olmasa bu ölkə hardadır. Deyəsən, Şərqi Avropada.
Eastern Europe.
Rumıniyanın ucqar ərazisində çəkilən filmin Qazaxıstanı təsvir edən epizodlarında qərbdə Qazaxıstan haqda ümumi anlayışa uyğun olaraq əsasən gerilik xüsusilə qabardılır. Qazaxlar filmdə atsidiyi içir, qadın sütündən pendir hazırlayır və həvəslə yahudilərin qaçışı adlı bayramı qeyd edirlər. Boratın Amerikanı gəzib dolandığı epizodlarda isə əsl Qazax jurnalistinə müsahibə verdiklərinə səmimi qəlbdən inanan bir çox sıravi Amerikalı gizli kamera ilə çəkilmişdi. Belə səhnələrin birində jurnalist Amerikanın şərəfinə çox əcaib tərzdə oxuduğu tərif nəğməsində qoşun başçısı George Bush'un terrorçuları öldürməkdə maharətini alqışlayıb. Aktyor Cohen filmin anons klipində pozuq ingilis dilində özünü belə təqdim edir. Mənim adım Boratdır. Adətən mən qazaqça danışıram. Hökumətim mənə abışına göndərib ki, burada kino çəkir. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin Birləşmiş Ştatlara səfəri zamanı Qazaxıstanın Vaşinqtondakı səfirliyinin qapısında əsl jurnalistlərlə birlikdə peyda olan Borat, Özbəy Fırıldaqçı adlandırdığı səfirliyin mətbuat katibi Roman Vasilenko ilə danışmaq istədiyini dedi. Bu, sadəcə Boratın reklam fənlərindən biriymiş. Vasilenko Azad Avropa Azadlıq radiolarına bildirib ki, Astanada Borat fenomeni əvvəlcə dilxorçuluq yaratdı, amma onun heç də məhz Qazaxıstanı araya qoymaq niyyətində olmadığını dərk edəndən sonra onlar bir qədər sakitləşdi. Sıravi qazaqların əksəriyyəti də həmçinin filmi təhqir kimi pisləyiblər. Lakin icmalçılar hesab edirlər ki, Cohen öz şuluq hərəkətləri və eksentrik zarafatlarını ifadə etməkdən ötürü Qazaxıstanı sadəcə alət seçib və əslində bu məqsədlə istənilən başqa ölkənin adından da istifadə edə bilərdi.
Rövşən Rahiboğlu son günlərin ən məşhur komediyası haqqında danışırdı. Komediya Londonda, Torontodakı film festivallarında da bomba kimi partlayıb.
Azərbaycanda da bir yeni tamaşa nümayişi olub, Füzuli və Əsmər tamaşasının. Bu tamaşa məşhur ola biləcək ya yox, sənət biləcələri nə deyirlər bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizə bu dalğada ANSC Music FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Azadlıq Radiosunun verilişlərini internetdə də dinləyə bilərsiniz, həm də canlı azadlıqradiosu.az ünvanında.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də 14-24 verilişi ilə verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
14-24 Azərbaycanda ilk beynəlxalq kino məktəbindən.
Bu beynəlxalq məktəbdə oxumaq üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur.
24. Böyük Britaniyada təhsil almaq imkanından.
İmtahan 3 mərhələdən ibarətdir.
24. Gənc ifaçı Leyla Vahid qızının arzularından.
Hara aparsalar, gedərəm. Tək Azərbaycanı təmsil edin.
14-24-də xəbər tut.
Gənclərin 14-24 verilişini bugün orta dalğada 9-un yarısında, AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Həm 14-24 verilişini, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini Azadlıq mətni ilə Azadlıq Radiosu AZ saytında da tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu AZ saytında siz həm də Azərbaycanda tanınan insanlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Müxtəlif müzakirələrdə iştirak imkanı sizə həm də imkan verir ki, suallar yazıb həmin tanınan insanlara göndərəsiniz və bir müddət sonra həmin sualların cavablarını bizim saytımızda oxuyasınız. Azadlıq Radiosu AZ saytında günün aktual mövzuları ilə bağlı keçirilən növbəti forumun sualı belədir. Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq mümkündürmü?
Azərbaycan Qarsa Xalqalaki Dəmir Yolu layihəsini maliyyələşdirməyə pul ayırmağa hazırlaşır, amma bu barədə birazdan iqtisadi blokda.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Məhəbbətdən yazan Füzulinin özünün məhəbbəti, Füzuli və Əsmərin hekayəti. Azdramanın yeni tamaşası belə adlanır, Füzuli və Əsmər.
Dünən teatrda Füzuli və Əsmər tamaşasına ictimai baxış keçirilib, premyeradan qabaq, həmkarımız Şahnaz Bəylərqızı orada olub təsiratlarını bizimlə bölüşəcək.
Füzuli ritmişində
Noyabrın 1-də Milli Akademik Dram Teatrında Füzuli və Əsmər tamaşasına ictimai baxış keçirildi. Tamaşa Mir Mehdi Seyidzadənin Şairin Gəncliyi və daha bir neçə əsəri əsasında hazırlanıb. Rejissoru Mərahim Fərzəlibəyev, ideya müəllifi, teatrın direktoru Maqbet Bünyadovdur.
Belə təklif olundu ki, Füzuli tamaşasını biz səhnəmizə gətirəcəyik.
O ki qaldı tamaşanın özünə, söhbət 15-16-cı əsr Azərbaycan şairi Füzulinin Əsmərlə sevgisi haqqındadır. Təbii ki, bu sevgi fonunda yaradıcı və siyasi intriqalarda istedadını tərifə, mətiyyəyə xərcləyənlərin surəti də var. Əsərdə müasir dövrlə səsləşən məqamlar olsa da, o 1958-ci ildə yazıldığından dövrün pafosu və şairə ateist kimi qələmə verən sovet ideologiyasından da xali deyil. Aktyorların oyununa və ümumən rejissor uyozumuna gəlincə, söhbət etdiyim tənqidçilər, rejissor və aktyorlar düşündüklərini efirə söyləməkdən imtina etdilər. Onların dedikləri budur ki, baş rolu ifa edən Füzuli Hüseynovla Mehriban Zəkinin oyununda uyğunsuzluq müşahidə olunur.
Yanacaqdır yenə, eşq oldu.
Fərqli məktəbin yetirmələri olan baş rolun ifaçılarından biri Yux teatrının, digəri isə Milli Akademik Dram Teatrının ənənələrindən kənara çıxmaq istəmirlər. Aktrisa yeri gəldi, gəlmədi, pantomim elementlərdən istifadəyə çalışır, şeirləri klassik avazda deməkdən qaçırsa, Füzuli Hüseynov daha çox səsi ilə obraz açmağa çalışır və bəzən də çox bəlağətli görünür. Tənqidçilər və aktyorların qənaəti belədir və onlar buna görə daha çox rejissoru qınayırlar. Mərahim Fərzəlibəyov isə deyir ki,
biz çalışdıq ki, İki gündə bu pafos olsun. Çünki bu məhəbbətin pafosu artıq itib gedib.
Aktrisanın oyununa gəlincə.
İnanıram ki, o bizim milli teatrında ənənələrini tamaşadan tamaşaya qəbul edəcək və onun elə bir ifa tərzi var ki, o ifa tərzi tamaşaçılara həmişə xoş gəlib.
Tamaşanı bəyəndiyini deyən teatrın direktoru Maqbet Bünyadov isə bu fikirdədir ki, Füzuli haqqında nə varsa bəyənilməlidir. Ancaq əlavə eləyir ki, ictimai baxışdan sonra toplanan bədii şura öz rəyini deyəcək və yaradıcı heyət də çatışmayan cəhətləri düzəldəcək. Mən sizə tamaşaçı kimi finalı bəyəndim. Tamaşaçı aşiqinə sarmaşmış şairin az sonra elə Füzuli meydanındakı heykəlini görür. Amma bu dəfə şair bizim yaddaşımızda daşlaşmış obrazında olduğu kimi düşüncəli yox, sadəcə bəxtiyardır.
Şəhərin Şahnaz Bəylər qızının söhbətini dinlədik. Şahnaz Milli Dram Teatrının yeni tamaşası haqqında danışırdı. Məsələ burasındadır ki, Dram Teatrı repertuarı gec-gec təzəliyir, maliyyə çatışmış. Belə tamaşaların da belə qızğın mübahisədə olmasında yəqin bir səbəbi budur.
Amma gələn ildən mədəniyyət sahəsində bu problem nisbətən yoluna qoyulacaq deyəsən. Maliyyə Nazirliyinin şöbə müdürü Xaqani Rızayev deyib ki, gələn il mədəniyyət xərcləri bu ildən 30% artıq olacaq. 600 min nəfərin maaşı artacaq. Onların da əksəriyyəti mədəniyyət işçiləridir.
Hökumət kənd təsərrüfatı sektorunda işləyənlərə də kömək eləmək niyyətindədir, amma bu barədə növbəti materialda.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gələn ilin yanvarından güzəşli ipoteka kreditlərinin kimlərə veriləcəyi məlum ola bilər. İpoteka fondu güzəşli kreditlərlə bağlı təkliflərini hazırlayıb bu yaxında hökumətə təqdim eləyəcək. İqtisadi yenilikləri Kəbiran Dilavərli çatdıracaq.
Kənd təsərrüfatı mallarının qiymətinin artmasının qarşısını almaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi plan hazırlayır. Nazirlik ilk növbədə bazarlarda intizam yaradılmasını, ticarət piştaxtalarının icarə qiymətlərini Tarif Şurasının tənzimləməsini vacib hesab edir. Ailə kəndli təsərrüfatlarına ünvanlı maddi kompensasiya verməyi də təklif edir. Təkliflər yaxın günlərdə Nazirlər Kabinetinə göndəriləcək. İpoteka fondunun ipoteka şərtlərinə dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı təkliflər isə təsdiq olunmaq üçün prezidentə təqdim olunacaq. Təkliflər qəbul olarsa, gələn ilin yanvarından dəyişikliklər və güzəşli ipotekanın kimlərə aid olacağı məlum olacaq. Layihəyə görə 30 min manat həcmində verilən adi kreditin məbləği 50 min manata qədər, sosial ipotekanın isə 35 minə qədər artırılıb. Müddətə gəldikdə adi ipoteka 15 ildən 25 ilə, sosial ipoteka isə 30 ilədək artırılıb. Adi ipotekada faiz dərəcəsi 12%-dən 8%-ə, sosial ipotekada isə 8%-dən 4%-ə endirilməsi təklif olunub. Sosial ipoteka üzrə güzəşlərin daha çox gənc ailələrə və hərbçilərə şamil olması nəzərdə tutulub. Azərbaycan Qars-Axalqalaki-Bakı dəmir yolunun tikintisinin yarısını maliyyələşdirməyə hazırdır. Bunu Prezident İlham Əliyev ülkənin qərb regionuna səfər zaman deyib. Prezident bildirib ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə sözü gedən dəmir yolunun tikintisinin şərtlərini razılaşdırıblar. Azərbaycan da bu layihənin 50% xərclərini maliyyələşdirməyə hazırdır. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankın noyabrın 1-nə olan məlumatına görə 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir.
Kəbran Dilavərli iqtisadiyyat xəbərlərini çatdırdı. Dalğan Dəyişmin növbədə idman yeniliklərdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan futbolçuları Avropa çempionatında növbəti mərhələyə çıxdılar. Manchester United isə Kopenhagenlə bacarmadı. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdman yeniliklərini yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşən, bəlkə Çempionlar Liqasının nəticələrindən başlayaq.
Dünən çox maraqlı oyunlar oldu. Milan Anderlecht-i 4-1 darmadağın elədi. Kopenhagen sürpriz elədi. Manchester United-dən 3 xal qopardı. Real Madrid isə Steaua'nı minimal hesabla məğlub elədi. Benfica Celtic-i 3-0 məğlubiyyətə uğratdı. Arsenal CSKA oyununda qolsuz bərabərlik qeydə alındı. Hamburg öz meydanında Porto'ya 1-3 uduzdu. Ajax isə Lille-lə sülh bağladı. İndi F qrupunda Manchester udusa da liderliyini qoruya bilib. 9 xaldan birincidir. Daha sonra gələn Celtic-in 6 xalı var. H qrupunda Milan 10 xaldan liderdir. İkinci yerin sahibi Lille-in 5 xalı var. C qrupunda vəziyyət tam aydınlaşıb, CSKA aydınlaşmayıb. CSKA 8 xaldan birincidir. Daha sonra gələn Arsenal və Porto'nun hər yerə 7 xalı var. Y qrupunda Lyon 4 oyundan maksimum nəticə ilə 12 xalla liderdir. İkinci gələn Realın 9 xalı var. 19 yaşlı futbolçular arasında Avropa çempionatının Cənubi Kipirdə keçirilən seçmə oyunlarında Azərbaycan uğur qazanıb növbəti mərhələyə çıxıb Macarıstan komandası ilə bir yerdə.
Çox sağ ol Rövşən, indi də hava məlumatını xatırlayaq. Sinoptiklər bugün də Bakıya bulutlu hava deyirlər, çiskin olacaq, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda.
Azərbaycanın əksər bölgələrində yağış gözlənilir, temperatur 23-28 dərəcə, dağlarda 16-21 dərəcə olacaq.
Xəbər Ətər burada sona doğru yaxınlaşır. Bu saatin baş xəbərlərini bir də xatırlayaq.
Rusiya və Gürcüstan deyiblər ki, münasibətlərini yaxşılaşdırmağa hazırdılar.
John Kerry Amerika ordusundan üzr istəyib.
Moskva hökuməti qatı millətçilərin nümayişini qadağan edib. Bakı meriyası isə Azadlıq qəzetinin bugünə təyin edilən piketinə icazə vermədi. Bunlar bu saat olan baş xəbərləri idi.
Bir xəbər ətər də burada başa çatır. Yarım saati sizlə biz söhbət edirdik. Lüviyyə Səzadə
və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.